радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Евроизбори 2014.
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 25 май 2014 година. Бог да ни даде сила да откриваме доброто, разум да го избираме, сила да го задържим. Крал Артур.
Евроизбори 2014.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
И продължаваме нататък. В следващата тема в ефира на Радио КД е Алекс Алексиев, в кавички. Какво значи и кой се страхува от значещото или от него лично? Имаме телефонна връзка с Александър Райков Алексиев, независим кандидат за представител на България в Европейския парламент. Добър ден, господин Алексиев.
Добър ден.
Имате ли нещо против? В студиото с мен разговаряхме до сега Светла Джамджиева от Клуб Z и Антон Хикимян от BTV тази събота и тази неделя да направим разговора заедно.
Разбира се, че не.
Ето така, имате повече мастити журналисти срещу себе си. Кой се страхува от вас, господин Алексиев?
Ами, не мога да ви кажа, но явно хора, за които моята кандидатура е неудобна.
Нека само за момент да припомням на нашите слушатели, че вие бяхте издигнат, издигнат за независим кандидат за представител на България в Европейския парламент от инициативен комитет. С решение на Централната избирателна комисия вашата регистрация да бъде заличена по технически причини, свързани с адрес, прибиваване и така нататък. Това няма да го коментирам. Вие имате срок и право да обжалвате. Вероятно сте обжалвали, сега ще ни кажете и ще видим какво ще се реши. Затова питам, кой се страхува? Кой?
Ами вижте, хората, които може би не желаят моите послания и възгледи да се чуят, кой друг?
Кои са тия хора?
Кои са тия хора? Първо, според мен, управляващите. И второ, опозиционни партии, които претендират, че са десни, всъщност също така обслужват интересите на Кремъла.
Ма нещо си имате вие с Сергей Станишев и с Бойко Борисов ли?
Еми, ГЕРБ, за съжаление, се оказа също така по-кремълска партия, като направите сметка, че те продължават да поддържат Южен поток, който е един пагубен за България проект. Поддържат и мораториума за шистовия газ, който е също така пагубен за България. И напоследък даже се изказват против санкциите, наложени на Русия от Европа. Чия полза е това?
Вие по странен начин обаче тук сега се сещам, вие сте известния американския Алекс. Говорите, че искате да станете член на Европейския парламент като представител на България. Не е ли парадокс?
Да. Моя?
Не е ли парадокс?
Може би за вас е парадокс, за мен е никакъв парадокс.
Не за мен, аз питам за слушателите.
Българи и български граждани от както съм се родил. И мене ме тревожи това, че България върви по една флъзгава пътека надолу и ако така продължи, като че ли има намерение от страна на различни елементи да изгонят България от Европа или пък ние сами да се изгоним от целият този цирк около Южен поток, според мен е точно към това сочи, че има хора, които предпочитат България да не е в Европейския съюз. Това е за България едно, бих казал, катастрофално развитие.
Светлана Джамджиева.
Искам само да се намеся.
Не само, намесвай се спокойно.
Да се намеся по въпроса за парадокса. Според мен има друг парадокс. Алекс Алексиев е син на Райко Алексиев. Не е необходимо да обяснявам на слушателите ви кой е той. Той е убит. Алекс Алексиев напуска България точно за това. И има парадокс в това сега той да не може да защитава, както смята, и ако хората преценят интересите на България, защото е напуснал България. Той е напуснал България под принуда. Това е парадокса, Илияна.
Да, не, аз зададох нарочно този въпрос, не че не знам и че го изобличавам. Аз, ако съм била разбрана неправилно, господин Алексиев, Светла би помогна да изяснявам. Защото за непросветения, незнаещия, може би изглеждат нещата така.
А да? Всъщност, моя въпрос към господин Алексиев е, а вие всъщност вярвате ли в полезната роля на Европейския съюз? Все пак вие сте американски възпитаник.
Вижте, аз вярвам, че България извън Европа няма бъдеще. За мен е голямата трагедия на българската история, че ние бяхме откъснати на сила от нормалната ни среда, духовна, икономическа, политическа, която е Европа. 5 века от османлиите, половин век от комунистите, и там се заиграваше с разни нацисти няколко години. Така че България справя от това, че почти никога не е била независима и е била откъсната от европейската цивилизация. Затова, според мен, това не трябва да се допусне още веднъж.
Тони? Антоки Кимян.
Здравейте, драго ми, да се чуем. Единственото, което не подкрепям нещата, които говорят повечето националистически партии, но според мен има някакво заиграване, защото говорите за това, че България не е била наистина част от европейското семейство много дълги години. Но пък към този момент ние някак се подчиняваме. Преди сме се подчинявали на Русия, сега каквото каже Брюксел. И винаги някакси не успяваме да бъдем независими дори в Европа, да не се чуе гласа. И не мога да разбера защо е така. Може би вие от дистанцията и от разстоянието може да кажете защо толкова ли сме малки, дребни и незначителни, че наистина нищо не зависи от нас.
Не, аз въобще не сметам, че това е така. Има държави по-малки от нас, като примерно Дания, други, които много добре знаят как да защитат интересите си. Проблема с нас е, че ние, въпреки че сме част от Европа, като че ли не желаеме да вземе активно участие в работата. И аз съм напълно съгласен с вас, че Европа има много, много трешки задяване. Но в същото време алтернатива на Европа за нас извън Европа не съществува, според мен.
Аз мисля, че никой не е тръгнал да излиза от Европа. Въпросът е наистина защо, как аз го казах, защо ли ни се чува гласа, защо винаги каквото каже Брюксел, ние трябва да се наведем и да сме
съгласни. Вие сте напълно прави. Една от причините да искам да говоря на българския народ за тия работи е, че в Европа стават работи, които са много опасни за нас, и няма един българин, да не говоря за депутат, няма един държавник, който казва на народа какво става. Да ви дам един пример. Финансовия министър на Германия, господин Шойбле, съвсем открито говори в момента, че Европа трябва да се раздели на две части. Едната част е еврозоната, която според него трябва да има собствен парламент и собствено ръководство, и другата част са всички останали второстепенни членове. Ако това се постигне, това е края на Европейския съюз и за нас това е много, много важна игра.
Добре, но вие ако сте в парламента, господин Алексиев, извинявайте, че ви прекъсвам да стане диалог,
да.
Включвам се тук. Ако сте в парламента Европейския, как ще се противопоставите? Ето, то не е много правилно, Хикимян ви задава въпроса. Каква тяжест имаме ние? Кой ни чува?
Противопоставянето става с идеи, с бъгнеди, с възможността да ги изразяваш, не само в парламента.
Да, накрая ще дигнат ръце, нали знаете, Германия и Франция. Да? Германия и Франция, най-големите групи, представляващи, най-големите групи са на германците и французите. Ще дигнат ръце, ще гласуват и
става Европа.
Вашия две. И ще стане Европа на бедите и на богатите.
Тези работи, за които аз говоря, са фундаментални, и всеки, който знае как да аргументира и може, има възможност да пише в европейската преса, в световната преса, може да се противопостави. Ви дам друг пример, който е също опасен за България. В момента се говори в Германия и не само в Германия, че най-минималната заплата в България трябва да е 8,5 евро за час. Ако това се направи закон, българската икономика на следващия ден ще спе. И аз не съм видял един български политик да говори за това. Все едно, че това не се чува. Това е за нас много опасна.
Те дори не го забелязаха, господин Алексиев. Те дори не забелязаха, когато медиите оповестиха това така намерение на германците.
А вие забелязахте ли нещо друго? Социалистите сега пропагандират, че трябва минималната работна заплата за Европейския съюз и за Европа да се уеднакви. Аз тук имах един знаменит разговор с, няма да спомена името на кандидата от Коалиция за България, който попитах 157, мисля, че евро е минималната работна заплата в Румъния, а 1876 мисля, че е в Люксембург. Ще отидем към Люксембург ли не е на равнището на мен? Или ще им намалим техните? Не е ли това? Как
това е толкова смешно, че средната заплата в България, доколкото знаем, е около 700 лева. Тази заплата минимална с 8,5 евро на час е някъде около 1350 евро. Това значи, че аз съм убеден, че 95% от българската економика ще спе на следващия ден, ако трябва да се плащат такива заплати. Откъде ще дойде, откъде тези собственици ще вземат парите да плащат на работниците такива заплати? То е просто смешно.
Добре, тогава въпросът е какво може да направи един български евродепутат в Европарламента, когато е сам? Или когато е в малка група?
Това, което може да направи, е поне да направи това, че гласа на един българин за първи път да се чуе в Брюксел. Ето до сега не е ставало.
Абе, господин Алексиев,
има начини да се прави.
Вашия глас не се чува в България. Ей, сега ще ви питам. Щях да ви питам, а вие сам почнахте. Ако вие правите кампания, по какви теми ще говорите? Вие подхванахте някои от темите. Ами ако утре други ден имате 3-дневен срок ли там, колко беше в сряда, трябва Върховния съд да се произнесе. И кажат, окей, решението на Централната избирателна комисия е валидно и Алекс Алексиев, чао, няма да участва в тези избори.
Вижте,
Кой ще ви чуе? Къде?
Ще видите.
Кажете да.
Ще ни чуе Европа, защото
какво ще чуе Европа?
Според моите адвокати, това решение на ЦИК е абсолютно противоконституционно. Не само в България, а по законите на Европейския съюз.
Тоест, искате да кажете, че ще съдите България в Европа?
Абсолютно. И то веднага. Ако решението е негативно, днеска подаваме жалбата, в 3-дневен срок те трябва да отговорят. Това е, говорим за административен
съд.
И даже вече съм говорил с юристи в Европа. Аз не съм от хората, които се подават на подобен шантаж, защото това беше чисто политическа намеса.
Ама знаете ли колко години ще загубите? Хубаво е да ги осъдите.
Не е точно така.
Как?
Не е точно така.
При всички случаи ще загубите възможността за тези избори, господин Алексиев.
Това е безспорно. Това е безспорно, но става въпрос за принципа. Става въпрос дали България ще се ръководи от едни демократични норми или ще продължи да действа така, както действаше през комунизма.
А вие ако влезете в Европейския парламент, към коя парламентарна група ще се причислите?
Това не мога да ви кажа.
Криете го или не знаете?
Моля?
Криете или какво?
Знам горе-долу теченията, не съм очарован от никой от тях.
И какво ще играете независимо?
Десните фракции, които всички казват, ще бъдат доста засилени, в същото време са приятели на Путин, което и много от тях са антисемитски. За мен и двете позиции са изключително негативни.
Господин Алексиев, извинявайте, като казахте, че са приятели на Путин, вас изненадва ли ви отношението на българските политици към руско-украинската криза? Всъщност тук почти няма български политик, който да застава изцяло напълно на някакви определено антируски позиции.
Нека да кажа, че нямаме парламентарна позиция. Ми си ходи външния министър, където си иска.
Да не говорим за това, че
поръчение на министър-председателя.
Да не говорим за това, че отделни политици започнаха предизборната кампания именно в Русия.
А пък Волен Сидоров си
за Волен Сидоров.
Ние спазваме старата повеля, много ми харесва. Винаги с Германия никога против Русия. Толкова е хубаво. Винаги сме били така на прострачното положение.
Защо се изненадвате тогава, че в Европа е така?
Ами, вижте, в Европа имам, например, бащата на Марин Ле Пен се изказва много ласково за Путин. Фараж в Англия, шефа на UKIP, на тази независимата партия. Те имат някакви илюзии. Това, което тех им харесва, че в някои отношения Путин е против, да кажем, политически коректните норми в Европа, като проблеми с хомосексуализма и прочее, но аз лично не мога да се съглася с нито една позиция, която е от типа, че Путин и неговата открита агресия въобще има някакво извинение. Да не говорим и за това, че аз съм против всякакъв тип антисемитизъм, както например тази унгарската партия Джобик и прочее.
Аз искам само да се намеся, извинявам се, че ще върна разговора малко към самото начало, в което вие казахте, че излизането на България от Европейския съюз би било пагубно. Само че, нали, защото винаги битката
се води... А в същото време обаче казахте, че в Европа стават едни работи, които са опасни за България.
Дали са опасни или не са опасни, няма никакво значение. Ето, вие не сте съгласен с начина, по който действа от ЦИК, нашата съдебна система и така нататък. При условие, че 13-ти ли евродоклад беше миналата година, няма значение кой. Всъщност, ние сме в Европа, но ние реално... Какво се е променило от това? Европа контролира някакви общи процеси или пари, или фондове.
Да, ми,
но ние се правим каквото си искаме.
Мониторинг сме за правосъдието и вътрешните работи. На последно място сме по свободата на словото.
Така, и какво от това, че сме в Европа? И какво от това, че сме в Европа? И какво от това, че Украина иска да отиде в Европа и ние отиваме и обясняваме колко е хубаво в Украина, пък тук текат протести именно заради това, че политическата класа или система се е изчерпала.
И... Вижте, какво от това ще ви кажа само с две думи. Ако ние не бяхме в Европа и мене съвсем брутално ме изхвърлят антиконституционно този избор, аз имам в момента имам опцията да отида в Европа и да ги съда в Европейски съд, който е задължителен. Ако не сме в Европа, го нямаме. И за съжаление, ако не сме в Европа, тъй като сме малка партия, малка държава, рано или късно ще паднем и отново под влиянието на някой. Дали ще бъде неоимперистическа Русия или неоисламистка Турция, това е перспектива, която аз не пожелавам на нашия народ.
Да, така, прав сте, обаче отивате в съда и много хора в България недоволни от правосъдието отиват. Съдят България именно заради това, че не са доволни и пак ние плащаме.
Не го плащат тия, които са произнесли това решение или тази присъда.
Хубаво, че има правосъдие на по-високо ниво. Въпросът е какво променяме ние тук на нашата си...
То си зависи от нас. Затова хората трябва да гласуват за кандидати, които обещават да се държат по един нормален демократичен начин. Вижте, например, да ви дам пример какво стана с ЦИК. Веднага след като ме опитаха се да ме анулират, издадаха нареждане на телевизията и на радиото въобще да не спазват тези договори, които сме подписали с тях за реклами.
Говорите за държавата БНТ и БНР, да поясним. Да.
Точно. Те трябваше да публикуват обращение както на всички кандидати и по радиото. И те отказаха. Защо? Защото ЦИК устно им наредил да това е все едно сме обратно в комунизма. Как става тази работа?
Аз не се не искам да ви попитам. Вие имате права в момента до произнасянето на Върховния административен съд като кандидат за представител на България в Европейския парламент. До сряда вие сте в това качество. Няма предварително изпълнение на решението на ЦИК.
Да, обаче...
Те анулират устно, вече това се отразява на анулират устно ваши търговски договори. Да.
Те фактически скъсаха договора, също търговския договор, който сме. И аз ще ги съда. Така не може да се действа в една демократична държава.
Добре, вие ако отидете в Европа, в Европейския парламент, какви тези ще защитават?
Вижте, има много тези. Аз, както ви казах, най-главното, най-важното е националната сигурност на България.
Така?
Европа направи една огромна грешка след разпада на Съветския съюз, че реши, че в Европа вече ще има вечен мир и почна да се раздражава. Резултатът от това е, което наблюдавахме в Украина. За първи път от Втората световна война една държава с въоръжена сила загаби територия на друга суверенна държава. Ако това нещо продължи, в света отново се възстановява закона на джунглата, правото на силния.
Къде сме ние?
Трябва да разбере това и аз ще работя за тази работа.
Ето много правилно. Искам само да ви дам един пример. Вие постъпвате. Ние сме на ръба на Европа. На 500 км сме въздушно от Украина, на около 2000 сме от Сирия. Над главите ни големите се разправят какво ще правят с Украина, с Русия и така нататък. Къде сме ние?
Да.
Къде сме ние? Не сме ли застрашени?
Ние, разбира се,
външната граница на Европа.
разбира се, че сме застрашени и в това отношение аз, например, често съм говорил и съм писал, и то не от сега, от години, за това, че Европа с това техно разоръжаване кани агресия. И агресията се видя. НАТО, членовете на НАТО са обещали да харчат най-малко 2% от БВП за отбраната.
Продукт, да.
Почти никой, само 4 държави го правят. И в резултат на това Европа в момента не може да се защитава сама себе си, камо ли нас да ни защитава. Това нещо трябва да се промени.
Друга тема?
Същото въпроса за енергийната независимост на Европа е много важен, особено за нас. И аз се надявам, че тези събития в Украина, на края на краищата ще кажа на Европа, че Европа е длъжна да помогне на тези най-уязвими държави, източна Европа, уязвими на шантажа и на Газпром, изнудването на Газпром. И аз в момента съм оптимистично настроен, че това ще стане.
Господин Алексиев, нали виждате, че самата Европа се подмазва на Путин?
Вижте, те се подмазват на Путин, защото има икономически интереси, но...
И енергийни.
Моля?
И енергийни зависимости, Германия.
Не, енергийната зависимост е силно преувеличена.
Така ли?
Русия е много по-зависима от Европа, отколкото Европа от Русия. Това е нещо, което не се разбира. Ако Русия прекъсне газовите си доставки в момента, тя губи 100 милиона долара на ден. Тя не може да го издрива. Русия е в едно много уязвимо икономическо положение и просто не е в състояние да се репчи с някакви мораториума на доставките. Това е хора, които го говорят, това са хора, които не познават истинското състояние на руската икономика.
Добре, на всяко чакаме сряда.
Да, ние днеска подаваме жалбата и до 3-дневен срок те трябва да отговорят.
И ако излезе наистина негативно решение на Върховния административен съд, което да потвърди решението на ЦИК да отмени регистрацията ви за кандидат?
Ами, първо, веднага се обръщам към Европа и второ, ще говоря с мои съмишленици и приятели какви други политически стъпки да вземе.
Не ви ли идва на ум някъде от... Ама не, то вече е късно, ще да кажа в някоя друга листа.
Не.
Вече
не,
е късно. Да.
Не бих влезла в никаква листа.
Какво ще говорите?
Аз ви... клуб, който те желай като член, вероятно не си заслужава да участваш в него.
А очаквате ли някоя партия да... Няма да ви вкара в листата си, защото вече е късно, пък
не,
е, да ви желаят. Не, момент. Очаквате ли някоя партия да ви защити?
Да.
В смисъл да кажете, че това не е редно.
Мене ми казаха, че един друг независим кандидат, госпожа Ограчинска, утре ще дава пресконференция, в която ще защити не мене лично, а тезата, че ЦИК не може по този начин да се разправя с кандидати.
Да, и госпожа Ограчинска е сама птичка на клона.
Вижте, в момента получаваме много силна подкрепа от цяла България. Ако видите страницата ни, ако видите Фейсбук, всичко това, даже аз съм учуден колко хора взимат това при сърце.
Ами взимат го, защото може би се събужда гражданския дух да се реагира на несправедливостите и на, ще кажа нещо адски изтъркано и празно от съдържание, но то звучи като парола. Липсата на върховенство на закон в България.
Точно. Точно за това ние не можем да си позволим да не сме част от Европа. Защото, например, моята жалба е толкова се занимава с абсолютно неправомерната употреба на българското законодателство, но и още по-важно на европейското законодателство.
Добре, да, вие говорите за нарушаване на конституционните норми по отношение на самият избирателен кодекс.
Да.
Светла, като ви попита дали някоя партия няма да подкрепи, тя може би имаше и предвид дали пък някоя партия няма да вземе да обжалва кодекса по този повод пред Конституционния съд.
Аз смятам, че не би било лошо, защото това, което става е Вижте, аз имам усещането, че ние отново сме влезнали в някакъв тип комунизъм. Вчера или ония ден министъра на икономиката казва, че Йотингер, комисара по енергетиката, казал, че Южен поток ще продължи без проблеми. Една чиста 100% лъжа. Как е възможно в една държава, европейска държава, 2014 година, един министър да лъже народа си по такъв безобразен начин?
Невъзможно ли, защото не е възможно? След като се случва. Но вие разговаряли ли сте с някои партии да видите дали имат настроение да обжават през конституционния?
Не. Не съм разговарял с никой. Ще изчакаме решението на съда и тогава ще видим.
Не, ако беше за още някой член в ЦИК, най-вероятно можеше да променят още нещо в закона по спешност.
Нещо, което за тях е полезно.
12 без 5, но не мисля, че е подобен казус.
Закона поначало, не знам дали сте запознати.
Запознати сме.
Последния действащия сега закон или изборен кодекс се гласува на 5 март. И той казва, че всеки кандидат трябва да има уседнало си, да е живял в България 6 месеца.
До 25 май, нека да сметне дните. Да. От 5 март даже той тогава се гласува, ма влезе в сила една седмица по-късно, мисля, че имаше.
Да, независимо.
Имаше и вето и така нататък.
Няма начин
25
един
май
кандидат
идва
да изпълни тези условия, защото законът поначало е незаконен. И това като че на никой не прави впечатление в тази държава.
Прави. Добре. Еми, ние ви стискаме палци тук и ви благодарим за този разговор и в сряда пак ще се чуем.
Алексиев, не съжалявайте.
Аз съм на път за Варна, където откриваме кампанията днес вечерта.
Не съжалявайте за държавните радио и телевизия, тук ще ви чуят повече хора.
Ей, Светле.
Благодаря ви.
Така е. Добре, Светле, ни направих реклама на Радио КБ. Много ви благодарим. Какво ще правите на тази кампания до вечера? Как ще бъде откриването?
Откриваме в зала НДК в Варна в 6 часа. Среща с избиратели и след това вероятно ще има или пресконференция, или някакъв брифинг. И така.
Добре, имате 3 дни, така че използвайте ги. 4 всъщност, какво се получава? Събота, да. Неделя, понеделя, 5 дни. Добре, благодарим ви много още веднъж за този разговор. Светла Джамджиева беше тук, Антон Хикимян, BTV, Светла Клуб Z и аз, Илиана Вероска, Радио К2. Успех!